Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný podvečer, vážení a milí přátelé. Vítejte v tomto nádherném, v podstatě letním dni, alespoň co se teplot týkalo, u Letem světem internetem. Jaro, respektive spíš léto, na nás nastoupilo doopravdy rychle a zostra, a tomu jsme rádi, až na to, že je příliš velké sucho, a to samozřejmě není dobrá zpráva, ale jinak počasí je nádherné, venku je úžasně, tak doufám, že i vy jste se měli pěkně. No a nyní nám nezbývá nic jiného, než se podívat na to, co se děje ve světě, tím, že si prosurfujeme internet. Začneme na serveru petrhampl.com článkem, který má titulek Historie pravdivá versus historie korektní. 780 slov o falšování událostí z dob okupace a druhé světové války vůbec. Varování. Následující text obsahuje narrativy neslučitelné s bezpečnostní koncepcí Sobotkovy a teď už i Babišovy vlády. Psychologie je fakticky rozdělena do dvou nepropojených světů. Na jedné straně jsou skuteční vědci, kteří zkoumají složité aspekty lidského myšlení a prožívání, organizují experimenty, vyhodnocují data a píšou vědecké zprávy. Na druhé straně v uvozovkách aplikovaná psychologie, jaká se učí na středních školách a pedagogických fakultách, setkáme se s ní v médiích a v nejrůznějších psychoterapeutických skupinách. Naivně bychom měli tendenci si myslet, že ti druzí využívají objevy těch prvních. Ve skutečnosti mezi oběma skupinami neprobíhá žádná výměna informací a ve většině klíčových otázek zastávají obě psychologie přesně opačné názory. Skvěle je to popsáno v knize Christiny Hoff Sommers One Nation Under Therapy. Autorka postupně probírá názor psychologie na nejrůznější záležitosti lidského života a pokaždé ukazuje, že názor a doporučení vědecké psychologie je zcela jiné než názory psychologů v časopisech a terapeutických centrech. Mělo by z toho mimo jiné vyplývat, že terapie je téměř vždy neúčinná nebo dokonce škodí, ale ve skutečném životě to tak dramatické být nemusí. Psycholožka, která je dost citlivá, se po čase oprostí od populárních dogmat a naučí se, na co lidé reagují, takže vlastně nevadí, že prošla nesmyslným školením. A především, činnosti se vykazují, peníze tečou, mnozí pokládají celou psychologii za podvod a nikomu to vlastně nevadí. Kéž by všechny obory fungovaly alespoň takhle. Nicméně, když si člověk uvědomí celou hloubku rozdílu a když si uvědomí, že mezi oběma v uvozovkách psychologiemi není jen posun, že jejich stanoviska jsou důsledně opačná, způsobí mu to menší šok. Něčím podobným jsem si prošel před pár týdny, kdy jsem si naplno uvědomil, že existují také dva zcela oddělené dějepisy. Na jedné straně skutečná historická věda, jejíž profesionálové hledají detaily v archívech, porovnávají a sestavují složité práce. Na druhé straně dějepisectví v médiích a ve školách. Opět platí, že obory jsou nepropojené a v řadě případů jsou jejich stanoviska opačná. Nebylo tomu tak vždy. Ještě v roce 1990 sice existovala tabuizovaná témata, za starého socialistického režimu jich nebylo málo, ale tam, kde se zkoumat smělo, tam se zkoumalo důkladně a poznatky z vědy se opravdu přenášely do popularizační sféry. Jenže pak přišla 90. léta a s nimi řada novinářů, podporovaných globalistickými nadacemi s jasným názorem, jak mají dějiny vypadat. Protože historická věda ukazovala úplně jiný obraz, začala být ignorována. Místo toho novináři vytvářeli vlastní zdroje, rozuměj neověřené drby, navzájem je opisovali jeden od druhého a postupně vytvořili úplně novou verzi dějin. Ta v současné době proniká na fakulty, pedagogické už ovládla, takže časem budeme mít úplně nový typ historika, zcela oproštěného od historického bádání, za to dokonale politicky korektního. Uvědomil jsem si to naplno během besedy s doktorem Plachým z Vojenského historického ústavu, která proběhla před pár týdny v úzkém kroužku přátel Institutu Václava Klause. Skutečný vědec byl v podstatě zděšen tím, co se objevuje v médiích. Nemůže s tím ale nic dělat, jeho se nikdo neptá. Žurnalisté preferují zdroje, které jim potvrdí, co chtějí slyšet. A prostředí na školách je ovládáno sorošovskými nadacemi. Navíc je v běhu projekt jednotného evropského dějepisu, který bude členským zemím nadiktován, pochopitelně bez ohledu na fakta. Podtitulek: Protože historická věda ukazovala úplně jiný obraz, začala být ignorována. Místo toho novináři vytvářeli vlastní zdroje, rozuměj neověřené drby, navzájem je opisovali jeden od druhého. Tak on to není podtitulek, ale je to znovu zdůrazněná ta nejdůležitější věta, jádro toho problému, jak to vzniklo. V čem je ten rozdíl, ptá se Petr Hampl, třeba v pohledu na události druhé světové války, které si budeme v nejbližších dnech připomínat. A jak víme, tak už jsme si je připomněli právě dneska mimo jiné. Otázka viny. Skutečná historie říká, že naprostá většina Němců se ztotožnila s nacistickým režimem a zůstala mu věrná až do posledních válečných dnů. Na české straně nacházel nacismus odezvu jen ojediněle. Politicky korektní historie tvrdí, že vina má být rozdělena rovnoměrně a poměr dobrých a špatných lidí byl všude stejný. Odboj. Skutečná historie ukazuje, že Češi se nenechali za okupace zlomit a kladli odpor. V procentu popravených vlastenců Češi patří mezi nejaktivnější evropské národy. Podle politicky korektní historie žádný významnější odboj neexistoval. Kolaborace. Skutečná historie ukazuje, že většina Čechů se nenechala zlomit ani tím nejbrutálnějším násilím. Snad nikde nebylo tak málo kolaborantů jako v protektorátu. Politicky korektní historie tvrdí, že Češi byli kolaborantský národ. Vyhnání Němců. Skutečná historie ukazuje, že odsun probíhal kultivovaně, na tehdejší dobu relativně humánně, že násilné excesy byly ojedinělé a byly dílem kriminálních skupin. Politicky korektní historie tvrdí, že se jednalo o vlnu brutálního násilí, navíc podporovaného vládou. Koncentrační tábory pro Romy. Skutečná historie ukazuje, že pokus vyhladit Romy byl čistě německou záležitostí a že pokud se jej účastnili nějací Češi, tak se jednalo o výjimečné případy, navíc v roli výhradně pomocného personálu. Podle politicky korektní historie Češi vyvražďovali Romy. A to není všechno. Objevují se již i pokusy změnit příběh o lidicích tak, že jedni Češi zabíjeli jiné Čechy a Němci s tím údajně nemají nic společného. Historické bádání o Češích v německých vyhlazovacích táborech je fakticky zapovězeno. Před listopadem 89 se historie věnovala téměř pouze vězněným komunistům. Chápete už, proč je v Polsku přepisování dějin trestným činem? Tak to byl velmi dobrý článek. No a protože my, vážení přátelé, kteří jsme se dnes sešli tady u rádia, dobře víme, kdo především osvobodil Českou republiku, kdo především zbavil náš národ nacistického jha, tak tomuto národu pustíme teď píseň, velmi slavnou píseň, nádhernou píseň, která ruský národ, ruskou armádu, bojovníky a vůbec všechen ruský lid provázela po celou dobu velké vlastenecké války. A určitě to byla i tato píseň, která dodala sílu ruským vojákům a v podstatě ale všem ruským lidem nebo většině ruských lidí, protože všichni bojovali, muži odešli do války na frontu, ženy nastoupili na jejich místa ve fabrikách, v těžkém průmyslu. Takže všichni se spojili, aby porazili to kruté zlo, které již v té době mělo zřejmě vést k tomu též, oč se poněkud jinými prostředky pokoušejí ty takzvané světové elity dnes. Celý národ se spojil a tato píseň ty lidi vedla. Vedla do války vojáky, do boje, do útoku nebo k hrdinné obraně a vedla i ostatní lidi v zázemí, ve vnitrozemí k tomu, aby napnuli své síly a vytvořili, co bylo možné pro ty, kteří bojovali v prvních liniích. Touto písní mi také dovolte, abych vzdala hold a ohromný dík našim osvoboditelům z května 1945.
Yeah.
zasvěšena vajna, neboli svatá válka v podání sboru Alexandrovců. A ještě jednou díky, přátelé, za to, že jste nám v roce 1945 přispěchali na pomoc a že jste osvobodili naše rodiče a prarodiče od toho šíleného zla, které zde panovalo v průběhu druhé světové války a které připravilo zhruba 365 tisíc našich občanů o život. A teď se podíváme opět do Ruska, ale už nejen do Ruska. Přečteme si článek od Rostislava Iščenka ze 7. května 2018, který má titulek Rovnováha mezi Ruskem a Západem už nebude. Události v Arménii se vyvíjejí podle ukrajinského kalku, avšak ve zrychleném režimu. Přesně tak se vyvíjely v průběhu barevných převratů v Gruzii, Kyrgyzii a Moldávii. Přesně tak také jednala opozice v době potlačených pokusů o barevné puče v Bělorusku, opakovaně na Ukrajině, během akce Ukrajina bez Kučmy a v Rusku v roce 2012. Rozdíl mezi potlačenými puči a nepotlačenými spočívá v tom, že v prvním případě se úřady cítily dostatečně sebejisté, spoléhaly se na podporu konzolidované elity a většiny společnosti. O tom hovoří Rostislav Iščenko, prezident Centra pro systémovou analýzu a prognózu. Sdělují aktuální komentáře. Znamená to, že barevné puče se nekonají tam a tehdy, kde a kdy chtějí Američané, ale tam a tehdy, kde a kdy elitní skupina, která je u moci, ztrácí oporu ve své vlastní zemi. Američané samozřejmě ochotně podporují destruktivní procesy, poskytují opozici všemožnou finanční, politickou, diplomatickou a někdy Jugoslávie, Libie, Sýrie i vojenskou podporu. Hlavní věc však spočívá v tom, že v elitě existuje vážný rozkol, který stimuluje rozkol společnosti. Nezáleží na tom, zda se tento rozkol uskuteční na základě konfesního, etnického, jazykového principu nebo zda základem je boj o rozdělení nerozděleného nebo přerozdělení rozděleného vlastnictví. Je důležité, aby rozkol v elitě byl. V tom případě se elitní skupiny, které spolu zápasí, dříve nebo později pro upevnění svých pozic dostávají spod byrokratického koberce a začínají apelovat na společnost a podněcovat rozpory mezi různými vrstvami a skupinami ve snaze prezentovat sebe a svou podpůrnou skupinu jako revolucionáře a bojovníky za spravedlnost, zdůrazňuje autor. No, tak nevím. Myslím si, že v tomto se autor poněkud plete, protože rukopis CIA nebo MI6 a zkrátka a dobře USA ve spolupráci s dalšími ochotnými zeměmi je u těch barevných revolucí naprosto jednoznačný. Ale samozřejmě ty elity jsou k tomu potřeba, jsou k tomu vždy potřeba v každé té zemi vlastizrádné elity, které zradí bez mrknutí oka svou vlast. Pokračujeme v článku. Vnější zásah se v takové situaci stává předurčeným, dokonce ani ne proto, že mnozí s radostí využívají oslabený stát, aby jeho zdroje využili pro svůj prospěch. O zásah usilují vnitropolitické skupiny. Doslova jej požadují a obléhají potenciální zahraniční centra vlivu. Jakmile už jednou začne a není včas potlačen, zachvátí vnitřní elitní boj nejprve široké vrstvy národa a pak iniciuje neformální skrytou intervenci. Jak se to děje, to bylo jasně vidět na ukrajinském příkladu, když ukrajinské politické skupiny, které bojovaly o kontrolu nad toky prostředků rozpočtu a státního majetku, zpočátku zahájili boj mezi sebou o to, kdo bude prozápadnější. Po prohře tohoto boje o podporu Západu se Janukovič snažil vyvážit západní vliv na ukrajinskou politiku, která se stala rozhodující vlivem ruským, ale už bylo pozdě. Jak v Rusku, tak na Ukrajině existují radikální skupiny, které tvrdí, že Moskva měla aktivněji zasahovat do vnitroukrajinských procesů, vydávat na Ukrajinu více prostředků, rozvíjet své neformální struktury a tak dále. Překvapuje mě, že tito lidé nemohou pochopit jednoduchou věc. Není možné působit na území svrchovaného státu bez podpory vlády svrchovaného státu. Vždyť i orgány Běloruska a Kazachstánu, spojenci Ruska v EAEU a ODKB, se staví podezíravě k aktivní práci Ruska s Rusy, mírně řečeno nevítají ji. A na Ukrajině byla situace mnohem tvrdší, poznamenává expert. Takže kromě toho, že Západ měl i více času, Rusko se začalo obnovovat až od roku 2000, i více peněz, i více organizačních možností, což již znamenalo neúčelnost konkurence s ním podle západních pravidel. Západ se také opíral o podporu místních orgánů, které současně horlivě kladly překážky do soukolí analogické práce Ruska. Když si tedy položíte otázku, jak přesně v takových podmínkách mělo Rusko soutěžit se Západem v postsovětském prostoru, upřímný oponent nakonec jednoduše konstatuje, že všechno se mělo okupovat. Přitom však teprve na počátku prvního desetiletí tohoto století Rusko ukončilo čečenské války, ale se zbytky terorismu na Kavkaze doposud bojuje. Domnívám se, že dokonce i nepříliš vzdělaný člověk musí pochopit, že v takových podmínkách by se okupace a následné financování proruské orientace odpadlých území SSSR nestalo cestou nikam, ale cestou do ekonomické a společenské katastrofy. Jediné, co Rusko mohlo nabízet a nabízelo, byl společný rozvoj, při němž mohly národní elity prostřednictvím kumulativního efektu získat větší příjmy a sdílet je bez zásahu Moskvy na základě národních zvyklostí a tradic. Jak ukázala praxe a zkušenosti, takový návrh v určité fázi vyhovoval části elit postsovětských republik. Na úkor poměrně slabého Ruska nacházejícího se hned vedle, nejenže vydělali, ale také vyvažovali západní vliv, když udržovali své režimy nedotknutelné. Ale jak rostly síly a možnosti Moskvy, tyto v uvozovkách proruské národní elity se začaly obávat, že jednoho krásného dne jim bude z Kremlu řečeno, že je čas přestat krást a že mají žít a pracovat podle ruských zákonů a pravidel. Proto již od počátku tohoto století začaly naprosto všechny v uvozovkách proruské elity v té či oné míře podporovat a dokonce pěstovat národní proevropská hnutí, většinou mezi mladými lidmi. A kde byly silné nacionalistické proudy, začaly získávat neformální podporu orgánů i nacionalisté, dokonce i ti nejradikálnější. Národní elity nechápaly a nechtěly pochopit, že rovnováha mezi Ruskem a Západem už nebude. Situace odešla daleko od 90. let. Konflikt mezi USA a Ruskem z iniciativy Washingtonu, který se snažil o udržení své hegemonie ve světě, se stupňoval tím, že se stále více radikalizoval. V podmínkách skutečné války, dokonce už nestudené, ale hybridní, nebylo možné zůstat spojenci a partnery zároveň obou bojujících států. Bylo nutné si zvolit a přidat se k jednomu z táborů. vychovaná národními úřady, které udržovaly rovnováhu mezi Západem a Východem v rámci teorie v uvozovkách více vektorů, byla nacionalistická proevropská hnutí připravena definitivně odejít k Západu a stát se nepřáteli Ruska bez ohledu na to, co to přinese jejich státům. Samotné vícevektorové elity pokračovaly v zaujímání pozice spolupráce, v jejímž rámci rozvíjeli politickou spolupráci se Západem, čímž získali od Ruska ekonomické preference výměnou za bezcenné přísahy o věrnosti a věčném přátelství. Moskva nejen naznačovala, ale také přímo ukazovala spolupracujícím národním elitám, že když je jejich vlastní prozápadní odchovanci, spoléhající se na západní podporu, přijdou svrhnout v rámci barevného převratu, Rusko nepomůže do té doby, dokud oni sami pevně neurčí svůj postoj a jednoznačně nepřejdou do ruského tábora. Národní elity tomu nevěřily a nevěří doposud. Dokonce i politici, kteří jsou Rusku nejbližší a nejnenáviděnější pro Západ, si stále ještě myslí, že je možné odmítat uznání nezávislosti Abcházie a Jižní Osetie, ale zároveň požadovat otevření ruských trhů pro své krevety a ústřice a také Rusku prodávat více mléčných výrobků, než produkuje vlastní stát. Toto je chybný názor. Už mnohé národy stálo moc a mnohé z nich to ještě bude hodně stát. Nicméně právě tito lidé, kteří viní Rusko z toho, že se domnívá, že republiky v uvozovkách nikam nepůjdou, si ve skutečnosti sami myslí, že Rusko od nich nikam neodejde. Chybně očekávají, že jakýkoliv další barevný převrat, který smete dalšího v uvozovkách národního vůdce, způsobí v Rusku vření národa nebo strach vlády z toho, že se objeví základny NATO poblíž ruských hranic. Ve skutečnosti jakákoliv mocnost v postavení Ruska, a takové jsou dnes kromě Ruska jen dvě, Čína a USA, zajišťuje svou bezpečnost samostatně s tím, že se spoléhají pouze na své vlastní zdroje a činí všechno v rámci vlastního území. To neznamená, že spojenci a základny v klíčových regionech nejsou zapotřebí, že je třeba se uzavřít v národním rámci. Čím větší máte podpůrnou skupinu, tím lépe. Ale naprostá svrchovanost dnes spočívá právě v tom, že v nejhorším případě můžete čelit celému světu a svět chápe, že fráze nač by nám byl takový svět, na němž nebude Rusko, není rétorické cvičení, ale vojenská doktrína, řekl Iščenko. Takže i spojenci mají kam jít od Ruska, ale i Rusko se má kam od spojenců podět. Jedinou otázkou jsou důsledky. Sýrie, která učinila volbu ve prospěch Ruska, byla zachována a již se obnovuje a důrazně vyzývá ostatní svět k tomu, aby se připojil. A nemusíme pochybovat o tom, že se připojí. Pobaltí, které jako první učinilo nejzdařilejší protiruskou volbu, podařilo se mu plnohodnotně se dostat do EU a NATO, přišlo o průmysl a vylidňuje se. Sociální napětí tam rychle roste. Mám vážné podezření, že ty prapory NATO, o jejichž umístění tak úporně pobaltské vlády usilovaly, nepotřebují ke své ochraně před Ruskem, stejně je neochrání, ale pro zajištění podpory v případě vážných nepokojů vlastního národa, zdůraznil expert. Je to hrozné, ale skutečně to je tak? Zřejmě. Protože lidé snesou hodně, bohužel stále ještě, unesou hodně bídy, ale pokud je překročena potom určitá hranice, tak se začnou samozřejmě bouřit. Takže to je další důvod, proč tato vojska v jednotlivých zemích jsou takzvaně na ochranu proti ruské invazi ve skutečnosti jako útok na Rusko, případně, ale každopádně jako jednotky, které jsou schopny potlačit povstání v zemi. Pokračujeme v článku. Ukrajina, která se drala do Evropské unie, ztratila ekonomiku, zničila své vlastní státní struktury, pozbyla území, je na pokraji občanské války všech proti všem na celém svém území. Obyvatelstvo se rozbíhá takovými tempy, že úřady se bojí to počítat a experti se dohadují, zda za 4 roky utekla ze země 1/3 nebo polovina občanů. Nebo ne. Před Ukrajinou to byla Gruzie, která zabředla do chudoby, prohrála válku, přišla o území. Nyní se však snaží najít způsob, jak normalizovat vztahy s Moskvou. Arménie je další v řadě, kde, jak jsem napsal na začátku článku, se všechny procesy rozvíjejí mnohem rychleji než na Ukrajině. Neúnavné požadavky slabé opozice vůči nepopulární vládě, která navíc ztratila svou stabilitu tím, že šla na nevynucené ústupky výručně kvůli boji uvnitř státních skupin, postrkují zemi k občanskému konfliktu. Arménie už balancuje na pokraji krveprolití a po první krvi již nebude možné nic napravit. Vzhledem ke Karabachu může dnešní svátek demokracie v Jerevanu, svátek demokracie v uvozovkách v Jerevanu, vyvolat otázku o existenci arménského státu jako takového. Přičemž je třeba pochopit, že i pro USA se situace změnila ve srovnání s počátkem roku 2000 a dokonce i s rokem 2014. Pokud se během prvního desetiletí 21. století Washington snažil vytvořit stabilní rusofobní postsovětské režimy kolem hranic Ruska, pak Ukrajina byla v tomto smyslu posledním neúspěšným pokusem. Upřímně, myslel jsem si, že se s ní Američané už nebudou párat, ale že jednoduše dovolí místním nacionalistům a oligarchickým skupinám, které bojují mezi sebou, aby ji odpálili zevnitř. Zdá se však, že pokušení získat 45-milionové antirusko u hranic Ruské federace bylo příliš velké a USA se pokoušely stabilizovat kyjevský režim 2 roky, 2014 až 2015. Pak v průběhu roku 2016 ho nenechali padnout, aby nepokazili volební kampaň demokratů. Nyní je vypuštěn do volného plavání a již dokonce i jeho přívrženci přiznávají, že neexistuje pro Kyjev žádné jiné východisko než rozsáhlá občanská válka. Zahraniční okupace by mohla pomoci, ale okupovat si Ukrajinu nikdo nepřeje. Nyní je pro Washington dostačující, že v uvozovkách proevropské síly svrhly více či méně stabilní starý režim a přivedly další zemi do stavu chaosu. Chaos na ruských hranicích v oblasti výlučných ruských zájmů také není pro Ameriku nejhorším řešením. Tím spíš, když krvavý chaos zmítá zdánlivě blízkými spojenci Ruska. Toto může být použito i jako propaganda. Tak vidíte, co přineslo přátelství s Moskvou. Vždyť většina nejen na západě, ale také u nás neví, že tam byly v lepším případě vícevektorové a v horším případě přímo prozápadní vlády, které jen kvůli ekonomickým bonusům předstíraly přátelství s Ruskem. Rusko nemá jiný způsob, jak udělat v těchto státech pořádek, než zcela vyměnit elity. Taková náhrada je však možná pouze v důsledku okupace, ale okupace je pro značnou část místního obyvatelstva nepřijatelná. Je velmi nákladná, ale také z pohledu mezinárodního práva by bylo obtížné ji zdůvodnit. Takže stejně jako předtím je osud zemí a národů v rukou vládnoucích a opozičních elit. Jsou-li dostatečně příčetné, aby si uvědomili změny, ke kterým došlo ve světě, postsovětský prostor dosáhne nové úrovně integrace, při níž budou vedeny pod jedním jmenovatelem národní zákony, pravidla a způsoby podnikání, stejně jako práva občanů všech členů Eurázijské unie na plnohodnotnou účast v obchodu a podnikání, politice a uspokojování jejich kulturních potřeb na celém jejím území. Za těchto podmínek může Rusko, stejně jako předtím, převzít zajištění bezpečnosti okrajových zemí před vnější agresí, včetně barevného převratu. Pokud národní elity neprokážou adekvátnost, pak se v nejbližší budoucnosti staneme svědky celé série barevných krizí na postsovětském prostoru, které se budou pokoušet přerůst do občanských válek. USA budou usilovat o to, aby byly co nejkrvavější, ale pouze na národní elitě záleží, zda v jimi řízené zemi zafunguje technologie bezchybného převratu, při níž zpočátku slabá opozice zvyšováním požadavků poměrně rychle rozmazává nepopulární vládu, která tápe mezi přáním získat podporu od Ruska a obavami, že se nebude líbit Západu. A na rozdíl od událostí před 15 roky, nyní národy a elity nečiní civilizační volbu mezi Západem a Východem, ale volbu mezi bytím a nebytím, shrnul Rostislav Iščenko. A pro Novou republiku vybrala a přeložila PHDR Vladimíra Grulichová. A teď se podíváme k nám a spolu s tím i do Evropské unie a čtení to bude neveselé. Článek má titulek Vláda ještě nemá důvěru, ale už 3. A vyšel včera na serveru pravýprostor.cz. Vláda ještě nemá důvěru, ale už pomalu prosakují zprávy o zřizování integračních center pro uprchlíky. Zároveň se objevila společná fotografie Babiše a šéfa evropských hodnot Jakuba Jandy. Oživuje se takzvaná balkánská cesta, po které proudí migranti z Afriky dále do Evropy. Odstartovala kampaň neziskovky Amnesty International zaměřená na údajné mýty o migraci, jejímž úkolem je znevážit skutečnosti vedoucí k černání našeho kontinentu. Projdete-li centrem Prahy, potkáte mnoho těch, kteří tu nejsou z důvodů studia a sportu, ale jen se poflakují městem a někteří už páchají trestnou činnost, jiní se pouze rozhlíží. Zdá se, že se naplňují varování o neschopnosti Babiše zůstat v oblasti migrace na stejné lodi, na které se drží Maďaři a Poláci. Návrat ČSSD do vlády s Hamáčkem v čele je alarmující i z důvodu projevů nového předsedy ČSSD spojených s prosazováním otevřenosti vůči islámu v České republice. Tento politik patřil již dříve k nejvíce kolaborujícím s bruselským proimigračním režimem v době, kdy straně vládl Sobotka. Hlad ČSSD po penězích a obrovské partajní dluhy navíc nezaručují nezávislost na jakékoliv dotaci, která by zaplnila alespoň částečně vlastní pokladnu. Neochota ostatních jít s Babišem do koalice dala sociální demokracii křídla, jejichž konstrukce je sice velmi křehká, na druhou stranu při citlivém letu mohou demokraté doletět daleko. Nahrává tomu celoevropská převaha levicových liberálů ve vládách většiny dosud důležitých států a členů Evropské unie. A protože bezpáteřnost se stala základním stavebním kamenem nejen v politice, ale je součástí prostředí, ve kterém žijeme, Hamáček se svými spolustraníky mají vynikající předpoklady udržet se na nejvyšších vládních postech po celé volební období. Důsledky společného vládnutí subjektů závislých na penězích zvenku mohou být tragické. Všude platí něco za něco, takže lze očekávat, že nezávislost v rozhodnutí o budoucnosti České republiky je pouhou chimérou. Navíc Babiš jezdí po Čechách a Moravě, slibuje hory doly, aniž by naznačil, kde na to vše chce vzít. Už nyní je ve státní pokladně poloprázdno, dá se očekávat velký schodek, který však bude pravděpodobně zakryt pragmatickým nepořádkem v účetnictví, kterým je Babiš proslulý. Přidáme-li dlouhodobou vstřícnost ČSSD a Miloše Zemana k neustálému zvyšování daní a zátěže především střední vrstvy, dá se předpokládat, kterým směrem se nová vláda vydá. Cílem je především další bohatnutí Agrofertu a pokud možno smazání dluhu ČSSD, který i díky dědicům advokáta Altnera dosahuje výšek milionů korun. Co nás tedy čeká? Pravděpodobné je větší přimknutí se k Evropské unii, přistoupení k Dublinu 4 bez vážnějších připomínek, pokud tato smlouva týkající se migrace projde, menší vzpírání se rozhodnutím Evropské komise. To bude znamenat zvýšený počet migrantů u nás a z něho vycházející problémy, které známe z Německa, Rakouska a Francie, pokračující odzbrojování českých držitelů legálních zbraní, při kterém se dají očekávat značné komplikace, podřizování se dalším zvrhlým představám bruselských úředníků, například ve vztahu k Rusku. Pobídkou je opozice, která s výjimkou SPD de facto ve věcech migrace a Evropské unie vysílá na stejné vlně jako vládní strany. ODS, TOP 09, Piráti, STAN i Lidovci patří k zastáncům setrvání ve spolku států podřezávajících si vlastní národní větev. Navíc pod dohledem NATO, respektive jeho amerického vlastníka. Vzdor a nespokojenost velké části evropského obyvatelstva je ignorován. Poslední důležité volby dopadly s výjimkou Maďarska, Polska a Rakouska, většinou podobně jako u nás, tedy nic moc pro ty, kteří doufali v posílení kritiky vůči Evropské komisi a Europarlamentu. Z vůle Bruselu tak nabírá další jasné obrysy. Nedojde-li k výrazným změnám v chování běžných občanů napříč Evropskou unií, nutícím politiky nejen k zamyšlení, ale i k činům, které by dokázaly zastavit měnící se podmínky pro život v celé Evropě, budou-li dále u moci levicové strany a neziskový sektor, nelze očekávat nic jiného, než naprosto nelogické chování elit, jejich aroganci a zvůli. Svět se mění a nikoliv k lepšímu. A ještě jeden článek z dnešního Pravého prostoru. Islámští v uvozovkách Evropané, tikající Erdoganova bomba. Článek napsal Martin Kafka. Jaká je loajalita německých Turků ke své nové vlasti, mohli Němcům naznačit volby v Turecku v roce 2015 a následující rok domnělý puč v Turecku, kdy Turci vyšli do německých ulic demonstrovat svoji podporu sultánovi na Bosporu. Nejde však jen o Turky v Německu, Rakousku či Nizozemí, kde se snaží turecká vláda agitovat a kde má současný turecký prezident větší podporu než doma. Jak ukázaly volby v roce 2015, v Německu volilo Erdoğana 59,7% německých Turků, kdežto v Turecku získal jen 49%. Navíc v Německu žije 1,5 milionu Erdoğanových spoluobčanů, kteří mají jen turecké občanství. Není divu, že se vlády jmenovaných zemí snažily zabránit tureckým politikům provádět politickou agitaci v souvislosti s referendem o změně ústav mezi touto menšinou. Za to si například Nizozemci vyslechli, že jsou zbabělá nacistická země. Ještě v roce 2011 se týdeník Týden rozplýval nad Erdoğanem jako vzorem pro arabské země, jako vzorem, kdy jde skloubit demokracii s islámem a liberálními myšlenkami. Jak se ukazuje, přání bylo otcem myšlenky. Ostatně nic nového. Po zvolení Hitlera německým kancléřem to také vypadalo, že Hitler Německo politicky a ekonomicky stabilizoval. Triumfem nacistického Německa pak byly olympijské hry v Berlíně, kdy význačné deníky na všech kontinentech psaly o těchto hrách s úžasem a obdivem. Psali o vynikající organizaci, pohostinnosti, přátelství a pořádku. Ostatně, když se Erdoğan dostal k moci, tak se také nesnažil prosazovat islám jako cestu pro Turecko, ale snažil se stabilizovat ekonomiku a konzolidovat vnitropolitickou situaci, která spočívala v tom, že odstranil z armády lidi, kteří by pro něj do budoucna mohli být hrozbou. V tom mu pomohly i rozhovory s Evropskou unií z roku 2001, kdy jedním z požadavků Evropské unie bylo omezení vlivu armády, čemuž se tehdejší turecká vláda bránila. Erdoğan tento požadavek splnil, protože tento požadavek byl právě tím, co potřeboval. Nezapomněl, že už jednou byla jeho strana tenkrát pod vedením Nekmetina Erbakana armádou odstavena od moci. Bylo to v roce 1997. Nejde však jen o Turky. Erdoğan má ambice stát se lídrem ve světě sunnického islámu a jak řekla Nekla Kelek v rozhovoru pro Echo, cílem Erdoğana je islamizace nejen Německa, ale celé Evropy, což v důsledku znamená prosazování islámu, oslovení muslimů v Evropě bez ohledu na národnost a jejich aktivizaci v Erdoğanově plánu. Erdoğan žije v představě, že bude šířit islám do světa, nejdřív do Německa, pak do Evropy. A zdá se, že tím promlouvá z duše většině anatolských voličů doma i v Německu. Ti lidé konečně chtějí být silní. Po letech, kdy museli snášet pohrdání od sekulárních kemalistů anebo vést životy migrantů na okraji společnosti. Turci v Evropě většinou pocházejí právě z Anatolie. Na náboženské konzervativce Erdoğan vsadil, pro ně dělá všechno, zatímco sekulární Turky považuje za svoje protivníky. Agituje dnes za náboženskou svobodu v Evropě. Já tvrdím, že jeho stoupenci tady neagitují dokonce ani politicky, ale přímo misionářsky. Pokud si někdo myslí, že Turci jsou něco jiného než Arabové, Pákistánci, Bangladéšané či muslimové z Afriky, tak by měl zpozornět nad slovy Tariqa Ramadána, vnuka zakladatele muslimského bratrstva a pro mnoho liberálních politiků v Evropě vzor v uvozovkách umírněného islámu. Demokratické Turecko je příklad, který je třeba následovat. Nelze totiž opomenout, že tento islámský učenec má velký vliv na evropskou islámskou komunitu. To, že se Arabové a Turci normálně nesnáší, je druhotné v případě, že jde o islám. Erdogan se ani nesnaží zastírat svoje plány. Jediné, co k tomu potřebuje, je vítězství v nadcházejících tureckých volbách. Jeho cílem je obsazení území, která byli Turci nuceni opustit, a tím i vítězství islámu. Jak řekl, jejich odvaha přetrvá jen do doby, než uvidí naši armádu, naše lodě a naše letadla. Ať už pro nás Afrín znamená cokoliv, naše práva v oblasti Egejského moře a Kypru jsou stejná. Nikdo ať si nemyslí, že průzkum ložisek zemního plynu ve vodách u Kypru a oportunistické pokusy v Egejském moři vypadnou z našeho radaru. A dále, řekl. Ti, kteří si myslí, že jsme z našich srdcí vymazali země, kterých jsme se před stolety vzdali se slzami v očích, se mýlí. Říkáme při každé příležitosti, že Sýrie, Irák a další místa na mapě leží v našich srdcích a nijak se pro nás neliší od naší vlastní domoviny. Snažíme se, aby cizí vlajka nevlála nikde tam, kde je recitován Adhán, což je islámská modlitba, což je dnes většina zemí západní Evropy. Za situace, kdy jsou útoky muslimů omlouvány psychickými problémy, a za situace, kdy například německá armáda má k dispozici jen 4 plně funkční letouny a nemá zimní vybavení, zatímco řeší uniformy pro těhotné vojačky, to není nic povzbudivého. Evropa má jen dvě možnosti. Buď tento problém řešit smetením multikulturalismu ze stolu a striktním dodržováním zákonů bez ohledu na práva náboženských a etnických menšin, anebo Francouzi mohou vytáhnout bílé prapory a Němci plakáty z Herzlich willkommen. A na závěr si dáme krátký komentář a potom jednu krásnou píseň. Článek je ze serveru Nová republika, má titulek Svět, kde se smíchali přátelé a nepřátelé, zachrání jen slepá láska, a vyšel dnes. Jedná se o překlad písně a zároveň komentář k té písni, kterou složila Viktoria Čerencová, a píseň se jmenuje Ach, Rasia. Nepatří k nejznámějším zpěvačkám Ruské federace, ale tady zpívala svoji písničku na slavnostním koncertu hned po projevu Vladimíra Putina. Sama říká, že se jí jednou ve snu zdálo, jak zpívá na velkém koncertu nějakou píseň, ale pak si v polospánku uvědomila, že tu píseň vlastně nezná, že se jí líbí a bylo by dobré ji zapsat. Donutila se vstát a dokud jí melodie zněla v hlavě, tak ji dostala do not. A tak vlastně nevím, jestli jsem ji složila já, nebo mi byla seslána od někud zhora. Směje se autorka hudby i textu. Níže je zachyceno, jak se točí videoklip, nebo jak se točil. Díky nadšení přátel v amatérských podmínkách a hlavním hrdinou klipu je veterán velké vlastenecké války Stěpan Matvejevič Petuchov, který se narodil v roce 1921. O něm jsem se dočetl zde, a tady je uveden odkaz. Je to nebo byl to tankista, mechanik, řidič, do armády byl povolán již v roce 1940, v roce 1941 začal bojovat na západní frontě a skončil v roce 1945 pod Berlínem v sestavě 2. běloruského frontu. No a teď překlad toho textu, který za chvíli v písni uslyšíte. Ach, Rasia, kolik jsi vydala slz a ztrát, kolik jsi vychovala velkých lidí, kolik hrdinů obrovské země, kteří nám darovali svět bez války. To je jedna sloka, další sloka v překladu. Ach, Rasia, milovaná, věčnou slávu tobě a tvým hrdinům. Ach, Rasia, země má, nejdůležitější, my stojíme za tebou. Přichází láska ze tvé laskavé ruky do světa, kde se smíchali přátelé a nepřátelé, do světa, kde se tak prolévá krev, do světa, který zachrání jen slepá láska. Potom se zde ještě autor zmiňuje o jednom překladatelském oříšku, ale to už pro nás není důležité. Co je ovšem důležité, je to, že v Rusku jsou lidé, kteří skládají takovéto písně a v tomto smyslu asi můžeme Rusku jenom závidět, protože na naší scéně s výjimkou kapely Ortel, pokud vím, nic podobného se neobjevuje. Jakoby už náš národ byl rozmělněn, jakoby byl ztracen v moři informací, většinou lživých, podávaných médií, která všichni dobře známe, takže je nebudu jmenovat. Jako by se lidé ztratili v přemíře práce a také zábavy, povětšinou velmi plytké, na svých počítačích, iPhonech, tabletech, mobilech. Tak doufejme, milí přátelé, že i náš národ se probudí. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji krásný večer, těším se s vámi naslyšenou opět zítra a předávám vysílání hned po té krásné písničce do studia Beta panu Vladimírovi Kapalovi. Hezký večer.
stejně.